ก่อนที่จะเริ่มให้เราอธิษฐานกันเล็กน้อยพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ตรัสแก่เราพวกเราอธิษฐานทูลขอพระองค์เปิดพระคำของพระองค์ต่อเราขอพระองค์ประทานพระวิญญาณที่ประกอบด้วยสติปัญญาและสติปัญญาความเข้าใจแล้วให้เราทั้งหลายมีใจยำเกรงต่อถ้อยคำของพระองค์เราทั้งหลายต้องการที่จะยินพระคำของพระองค์เราทั้งหลายต้องการที่จะประพฤติตามพระคำของพระองค์ขอพระองค์สำแดงแก่เรามากขึ้นที่จะชำระเราให้พ้นจากความบาปเราทั้งหลายขอมาใกล้ชิดกับพระองค์มาใกล้ชิดกับพระองค์ตาเตรียมตัวต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระองค์เราขออธิษฐานเพื่อสำหรับการประชุมในรอบนี้ขอพระองค์ตนเต็มพี่น้องที่กล่าวพระคำขอน้ำแห่งชีวิตให้ใจของเราได้รับการชำระและให้ตาเตรียมตัวมากขึ้นต้อนรับการเสด็จมาจะให้พระองค์เราอธิษฐานเดี๋ยวพระองค์จะได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วก็เราสามารถได้รับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จแล้วขอพระองค์ได้ทรงชำระเราทั้งหลายจากความตายทั้งหมดพระองค์จะขอประทานฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นให้แก่เราให้เราปฏิบัติพระองค์ตามแบบใหม่เอาขึ้นจอนะครับภาพบัวแดงให้เรามาดูกันรูปนี้นะครับพอเรากลับมาที่โครงล่างในข้อ9ซึ่งพูดถึงเท่าของบัวแดงก็ภาระของการประชุมรอบนี้ก็คือบัวแดงในประชุมแรกจะเห็นว่าวัวแดงนี้ตอนที่อยู่ที่อิสราเอลแล้วก็พวกยิวก็ต้องการเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้เขาเริ่มถวายเครื่องบูชาได้เพราะฉะนั้นวัวแดงจึงเป็นเครื่องหมายสำคัญของการเวลาองค์ก็ยินดีที่จะเปิดเผยสิ่งนี้ให้แก่เราอิสราเอลนี่เหมือนกับนาฬิกาของพระเจ้าเหมือนกันให้เรารู้ว่าวันที่พระองค์เสด็จกลับมานั้นยิ่งใกล้เข้ามาเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราสิ่งนี้จะช่วยให้เราเห็นว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วสิ่งที่พระองค์กระทำต่อพวกอิสราเอลเราก็จะรู้ว่าพระองค์ก็ใกล้เสด็จมาแล้ว2015ในปี2015เราได้แสวงหาเรื่องผู้นมัสการแท้และการถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณในขณะเดียวกันขนานกันเลยเราก็เห็นพวกอิสราเอลเนี่ยเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสำหรับปุโรหิตที่เอาตระกูลอาโรนเนี่ยรวบรวมจากทุกมุมโลกมาเข้าโรงเรียนนี้และพวกเขาต้องการที่จะสร้างวิหารในเหมือนกับที่ในยะเอสเคลนะครับแล้วในทางขนานกันเราก็มีความจริงของพระวิหารนั้นด้วยนั้นด้านหนึ่งเราเห็นด้านภายนอกก็คืออิสราเอลในขณะเดียวกันในทางขนานกันเราก็จะเห็นพังภายในนะฮะซึ่งเป็นความเที่ยงแท้ของภาพทางภายนอกทั้งหมดวันนี้เราจึงต้องการพระคริสต์เป็นความเที่ยงแท้ของเราสำหรับเราไม่ใช่มองสิ่งนี้แค่แบบเครื่องหมายทางภายนอกแต่เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงเปิดเผยแก่เรามากขึ้นถึงความเที่ยงแท้ในพระคำแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องฉวยเอาไว้นะครับพวกยิวออร์โธดอกซ์ก็เตรียมพร้อมที่จะถวายเครื่องบูชาแต่ว่าเขาเริ่มไม่ได้ถ้าไม่มีวัวแดงในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็หาวัวแดงที่ได้คุณสมบัติเนี่ย ไม่ได้เลยนะเราอ่าน number 19นะครับอริชโมบทที่19ซึ่งพูดถึงกฎของบัวแดงแล้วทำไมว่าจะต้องการบัวแดงนี้อริชโมบทที่19ข้อ1ถึงข้อ33ข้อ1ถึงข้อ13ครับและพระยะโฮวาตรัสแก่โมเสและอาโรนว่านี่เป็นบัญญัติที่พระยะโฮวาได้สั่งไว้ว่าจงกล่าวแก่พวกอิสราเอลให้เขาพาเอาวัวตัวเมียสีแดงปราศจากพิการมลทินที่ยังไม่ได้เข้าเทียมแอกมาให้แก่เจ้าและเจ้าจงเอาวัวนั้นให้แก่อาลีเอเซนผู้ปุโรหิตให้เขาพาวัวนั้นออกมาข้างนอกกองทัพและฆ่าเสียและให้ฆ่าเสียต่อหน้าเขาและอาลีอาเซนปุโรหิตจะเอาโลหิตวัวนั้นประพรมโลหิตนั้นด้วยนิ้วมือของตรงหน้าพระพาประชุมนั้น7หนและจะเผาวัวนั้นต่อหน้าเขาคือหนังและเนื้อและโลหิตและมูลอาจมนั้นเขาก็จะเผาเสียและปุโรหิตจะเอาไม้สนและต้นหุศบและขนแกะสีแดงโยนทิ้งเข้าไปในไฟที่เผาวัวนั้นแล้วปุโรหิตจะซักผ้าของตนและเอาน้ำล้างตัวภายหลังปุโรหิตจึงจะเข้ามาในกองทัพและปุโรหิตนั้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นและคนที่ได้เผาวัวนั้นจะซักผ้าของตนและเอาน้ำล้างตัวและจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นและคนสะอาดคนหนึ่งจะเก็บเท่าแห่งวัวนั้นมาไว้ในที่สะอาดข้างนอกกองทัพและเท่านั้นให้เก็บไว้สำหรับพวกอิสราเอลใส่น้ำประพรมเป็นของสำหรับชำระให้ปราศจากบาปมลทินและคนที่เก็บเท่าแห่งวัวนั้นจะซักผ้าของตนและจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็นการนี้จะเป็นสำหรับพวกอิสราเอลและแขกเมืองที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเขาเป็นบัญญัติสืบไปเป็นนิจและคนที่ถูกต้องศพคนตายจะเป็นมลทินอยู่7วันและในวันที่3เขาจะต้องเอาของเหล่านั้นมาชำระตัวและในวันที่7นั้นเขาจะเป็นสะอาดแต่ถ้าว่าถ้าเขาไม่ชำระตัวในวันที่3ก็ในวันที่7ก็จะหาเป็นสะอาดไม่ผู้ใดถูกต้องศพคนตายแล้วไม่ชำระตัวเองผู้นั้นจะให้ที่อยู่ของพระยะโฮวาเป็นมลทินต้องตัดเขาออกเสียจากพวกอิสราเอลเพราะไม่ได้เอาน้ำสำหรับที่ให้เป็นสะอาดประพรมลงบนเขาจึงเป็นมลทินเขาก็ยังเป็นมลทินนะครับไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดso เราก็เห็นมองแล้วว่าบัวแดงนั้นเอาไว้ทำอะไรบัวแดงนั้นสำหรับการชำระให้สะอาดจากความตายเมื่อเราเห็นสิ่งนี้นะครับปุโรหิตจะเริ่มถวายเครื่องบูชายังไม่ได้เพราะว่ามีความตายมากมายเต็มด้วยความตายในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมานั่นคือปัญหาว่าทำไมเขาจึงต้องการเท่าจากบัวแดงนี้และโดยไม่มีการประพรมชำระจากเท่าของบัวแดงนี้จะปฏิบัติพระเจ้าไม่ได้ทำให้วิหารของโมงเป็นมลทินแล้วเราจึงเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญและพิเศษมากๆเท่าของบัวแดงสำหรับการชำระจากความตายและความตายนี้เป็นสิ่งที่ปัญหาใหญ่เลยครับหลายครั้งเราไม่ค่อยมีความสำนึกในเรื่องนี้ว่าความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเรามีความบาป เราทำอะไรคิดอะไรมองอะไรที่ไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเราเป็นมลทินสิ่งที่เราทำยังไงเราก็ใช้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราได้ฝึกฝนแล้วก็ใช้สอยนะสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดโยฮันบทที่1ข้อ9ว่าเมื่อเราทำผิดเราสารภาพความผิดของเราองค์ก็จะทรงอภัยแล้วก็ชำระเราให้พ้นจากอาธรรมทั้งสิ้นดังนั้นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์จึงทำงานในส่วนนี้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องการก็คือการสารภาพกับใจสิ่งนั้นก็ไม่ต้องใช้เวลามากไม่ต้องการไม่ต้องที่จะอธิษฐาน10รอบถ้าเรากลับใจอย่างแท้จริงแล้วเราใช้พระโลหิตของพระองค์เราก็ได้รับการชำระให้สะอาดเมื่อดาวิดได้ทำบาปกับนางบัตเซบัตเป็นบาปใหญ่นั้นและมีผู้พยากรณ์มาบอกว่าเขาได้ทำผิดทำบาปดาวิดก็เลยได้สารภาพความบาปของตนแล้วยอมรับว่าตนเองได้มีบาปเพราะฉะนั้นนาธานผู้ปุโรหิตเลยบอกดาวิดทันทีว่าเราจะยกบาปของเจ้าและในทันทีที่ดาวิดสารภาพความบาปของเขาพระองค์ก็บอกว่าเรายกความบาปให้เจ้าเร็วมากเลยครับดังนั้นการชำระด้วยพระโลหิตจากความบาปนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราขาดไปหรือเราขาดสำนึกหรือความตระหนักว่าถ้าความบาปทำให้เราเป็นมลทินได้ถ้าอย่างนั้นแล้วความผิดเนี่ยความบาปเนี่ยนำเราไปถึงความตายก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะป่วยก่อนเมื่อกินต้นไม้ที่ให้รู้ความดีและชั่วนั้นเขาก็ไม่ได้ล้มตายทันทีตอนนั้นแต่ว่าความบาปเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็ได้นำไปถึงซึ่งความตายเพราะนั้นท่านเปาโลจึงบอกกับเราในโรมบทที่5ว่าโดยความตายนั้นก็ได้มาถึงมนุษย์ทุกคนมันความบาปนี่มันแบบมันทะลุทะลวงมาถึงคนทั้งหลายได้แล้วเราทุกคนก็มีบาปแต่ไปสิ่งที่ใหญ่กว่าหนักหนากว่าความบาปก็คือความตายโรมบทที่5ข้อ12บอกว่าความผิดเข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้นอย่างนั้นแหละความตายจึงได้ลามไปถึงคนทั้งปวงเพราะคนทั้งปวงเป็นคนผิดอยู่แล้วโรมบทที่5ข้อ12เราจะเห็นได้ว่าความผิดซึ่งนำไปถึงความตายและความตายก็ได้ลามไปถึงคนทั้งหลายเราอาจจะดูเหมือนยังเราก็เป็นอยู่ยังไม่ตายแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่อความบาปเข้ามาความตายก็เกิดมาเพราะความผิดนั้นเราจึงต้องมีความตระหนักรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายเป็นเรื่องที่หนักหนามากเพราะเราต้องการได้รับการช่วยจากความบาปความตายนี้ในด้านภายในเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยเราขาดกำลัง ที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าฤทธิ์ของความตายนี่ไงแต่ถ้าพี่น้องมีชีวิตพี่น้องก็มีกำลังที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ทำไมการดำเนินชีวิตการประพฤติของเราถึงได้ห่างไกลจากที่พระคำของพระองค์พูดไว้ทำไมความคิดของเรามันช่างมืดแล้วก็ชั่วช้าใช่ไหมนี่คือปัญหาของความตายซึ่งทำให้เราเนี่ยอ่อนแอทำให้เราไม่มีกำลังและความตายมันก็อยู่ในประสบการณ์ของพวกเราเราพยายามหลายๆครั้งพระองค์พูดเราไม่ได้ยินพระองค์พูดอย่างมากมายแต่ใจของเรามันก็ยังแข็งๆอยู่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรนั่นคือสัญญาณบอกว่าความตายเนี่ยมันได้ลามมาถึงเราและทำให้เรากลายเป็นคนที่หูตึงไม่อยากฟังเมื่อความตายลามมาถึงเราเราก็ไม่มีกำลังที่จะชนะมันใน1โยฮันบอกว่าถ้าเราไม่รักพี่น้องของเราความตายก็อยู่ในคนนั้นบางครั้งเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจสิ่งที่ท่านโยฮันพูดว่าคนที่ไม่ได้รักพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายพระเจ้าต้องการจะให้ตัวอย่างเพื่อพี่น้องจะได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราเลยหลายครั้งเราชุมนุมกันเพื่ออะไรชุมนุมกันก็เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเหมือนในพระคำของพระองค์บอกเราชุมนุมกันแล้วก็ให้เกียรติกับพระองค์ถวายผลแห่งลิ้นฝีปากของเราสรรเสริญขอพระเดชพระคุณของพระองค์แต่หลายครั้งเราเงียบเขาจะมองตัวเองว่าหลายครั้งทำไมปากข้าพเจ้าถึงปิดอยู่แล้วก็ตาข้าพเจ้าก็มองอยู่ที่พื้นดินเพราะว่าไม่ใช่เพราะวันนั้นเป็นวันร้ายเป็นวันไม่ดีแต่ว่าความบาปได้ครอบงำทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรเสริญพระองค์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าในเมืองผีมันไม่มีคนที่จะสรรเสริญพระองค์ก็เพราะอย่างนี้ฉะนั้นเราเป็นคนที่มีชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าหรือเป็นคนที่ตายแล้วเงียบไม่ได้สรรเสริญพระองค์แต่ว่าเราจะสรรเสริญพระองค์เราต้องการที่จะเป็นผู้ที่เป็นขึ้นมาจากตายมีชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะพี่น้องที่เราคิดว่าเราเงียบๆอยู่เราไม่สรรเสริญพระเจ้านั่นเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นตัวตัดสินว่าเรามีชีวิตหรือเราตายถ้าไม่มีชีวิตของพระองค์เมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเราจะปฏิบัติพระองค์เราก็จะไม่ทนต่อการยากลำบากเมื่อความทุกข์ยากลำบากมาเราก็หนีแล้วเราไม่พร้อมเราก็บอกว่าเรายังไม่พร้อมเราอยากจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราแต่พระองค์มาเพื่อที่จะสำเร็จน้ำพระทัยของพระบิดาแล้วท่านเปาโลก็กล่าวว่าทำให้ข้าพเจ้าหลายครั้งหลายที่เปาโลพูดไว้ข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะทำดีแต่ความดีที่ข้าพเจ้าอยากจะทำน่าจะอยู่ในโรมบทที่7ข้อ19ท่านเปาโลพูดยังไงฮะข้อ19ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้กระทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ ข้าเจ้าคิดว่าทุกคนก็อยากจะทำดีกันทั้งนั้นแหละข้าพเจ้ามั่นใจว่าพวกเราทุกคนอยากจะทำดีท่านเปาโลก็อยากจะทำดีโอ้พอพระเจ้ามาปรากฏกับท่านท่านก็อยากจะทำการดีเหมือนพวกเราเลยแต่ปัญหาคืออะไรการดีซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำข้าพเจ้าไม่ได้ทำแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำข้าพเจ้ายังทำอยู่ทำไมเป็นอย่างนั้นพี่น้องมันมาจากความตายไงพี่น้องว่าชีวิตของมาไปในประสบการณ์ของเราในโรมบทที่8ข้อ2ในโรมบทที่8ข้อ2บอกว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎของความผิดและของความตายด้วยว่าสิ่งซึ่งพระบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังพระเจ้าจึงใช้พระบุตรของพระองค์มารับสภาพในรูปกายเลือดเนื้ออย่างที่ผิดและเป็นเครื่องสักการะบูชาเพื่อความผิดนั้นพระองค์จึงได้ทรงปรับโทษความผิดที่อยู่ในเนื้อหนังแล้วก็ข้อผู้ที่มีใจสมกับเนื้อหนังก็คือความตายและซึ่งมีใจสมกับพระวิญญาณก็คือชีวิตและความสุขข้าพเจ้าก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าข้าพเจ้ามีใจสมกับอะไรข้าพเจ้ามีกำลังคิดถึงสิ่งของในโลกนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าข้าพเจ้ามีใจสมกับเนื้อหนังก็คือความตายนั่นเองเหมือนกับพวกอิสราเอลอ่ะพวกยิวออร์ธอดอกเขารู้ว่าเขาปฏิบัติพระเจ้าแบบนี้ไม่ได้เขาจึงต้องการเท่าของวัวแดงเพราะว่าความตายเต็มไม่หมดนะเพราะนั้นตามบัญญัติของพระองค์พวกเขาจึงใช้ความพยายามอย่างมากมายเพื่อที่จะทำสิ่งนี้ให้สำเร็จเพราะมองเห็นถึงความซีเรียสของเรื่องของความตายเนี่ยเขาเทคซีเรียสเลยนะมีกี่ครั้งที่เราปฏิบัติพระองค์ปราศจากชีวิตเราอยู่ในความตายมาปฏิบัติพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องทูลต่อพระองค์พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการปฏิบัติพระองค์ในความตายอย่างนี้ข้าพเจ้าต้องการชีวิตไม่ใช่ต้องการแค่พระโลหิตเท่านั้นแน่นอนว่าเราต้องการพระโลหิตสำหรับความผิดบาปแต่ว่าเราต้องการชีวิตเราต้องการเราจะขจัดความบาปได้ยังไงก็คือโดยชีวิตเพราะฉะนั้นความเที่ยงแท้ของเท่าของบัวแดงนี่คือความเที่ยงแท้ของสิ่งนั้นในพระคัมภีร์พูดถึงว่าความตายเนี่ยเป็นศัตรูตัวสุดท้ายและศัตรูที่ร้ายกาจเราขอบคุณพระองค์ที่วันนี้ไม่ใช่มีเพียงแค่เท่าของวัวแดงแต่ว่าเรามีความเที่ยงแท้ของสิ่งนั้นของเท่าของวัวแดงคือเราต้องมาพิจารณาดูวัวแดงนี้ไม่ใช่เราจะมาพูดถึงวัวแดงหรอกแต่จะพูดถึงพระคริสต์นี่แหละเพราะว่าแต่ว่าภาพนี้เป็นภาพวัวแดงก็เป็นภาพที่ให้เรามองเห็นพระคริสต์บางคนเข้าใจว่าวัวแดงเอาไว้ขจัดความบาปแต่ว่าจริงๆเอาไว้ขจัดชำระให้บริสุทธิ์จากความตายกลับมาที่อริธรรมโอบทที่19 นี่คือบัญญัติที่พระองค์ได้สั่งไว้ว่าจงกล่าวแก่พวกอิสราเอลให้เอาบัวตัวเมียสีแดงปราศจากพิการใครที่ไม่มีพิการไม่มีตำหนิแต่พระองค์บอกว่าท่านนี้เป็นบุตรที่รักของเราเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเป็นผู้เดียวนั้นที่ปราศจากพิการปราศจากมลทินปราศจากด่างพร้อยแล้วก็ผ่านการตรวจสอบเหมือนกับรูปบัวแดงที่พี่น้องโชว์ให้ดูว่าปุโรหิตก็จะมาดูแบบเอากล้องขยายมาแบบมาตรวจสอบดูกันแบบนั้นเลยนะพระเยซูพระองค์เองก็ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแบบนั้นแล้วไม่พบความมลทินด่างพร้อยเพราะว่าพระองค์มาเพื่อที่จะกระทำให้น้ำพระทัยพระเจ้าสำเร็จแล้วเราเห็นในข้อที่3ที่จะพาวัวนั้นออกไปเผาที่ไหนฮะข้างนอกแคมป์ข้างนอกกองทัพแล้วก็ฆ่าเสียเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนและถูกทรมานบนไม้กางเขนนั้นที่ไหนก็คือด้านนอกกรุงเยรูซาเล็มก็คือข้างนอกถูกฆ่าเสียที่นั่นแล้วในข้อ5วัวนั้นต้องถูกเผาต่อหน้าเขาทั้งหนังและเนื้อและโลหิตและมูลอาจมทั้งตัวเลยเผาเสียไม่ใช่เผาบางส่วนแต่เผาทั้งหมดทั้งตัวองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระองค์ทรงบริสุทธิ์แล้วก็ทุกส่วนของพระองค์ก็บริสุทธิ์ไม่มีบาปพระองค์ทรงบริสุทธิ์ทั้งนอกและในแล้วก็วัวแดงนี้เป็นแบบเล็งถึงพระเยซูคริสต์พงทรงเป็นความเที่ยงแท้ของวัวตัวสีแดงนั้นพระองค์ชำระเราไม่เพียงแต่จากความบาปเท่านั้นแต่จากความตายด้วยแล้วเราก็มองเห็นสิ่งที่ต้องโยนทิ้งลงไปในไฟที่เผาวัวนั้นในข้อที่6บอกว่าปุโรหิตจะเอาไม้สนและต้นหุศบแล้วก็ขนแกะสีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาวัวไม้สแกเรตนะฮะแต่เล็งถึงอำนาจของชีวิตนะพลังของชีวิตเพราะฉะนั้นก็จะมีอาหารบางอย่างที่ปุโรหิตกินไม่ได้เช่นเลือดนะของสิ่งมีชีวิตและเหตุผลก็คือเลือดสีแดงขนแกะสีแดงนะแล้วก็ไม้สนเนี่ยนะแบบเล็งถึงชีวิตแล้วก็เป็นแบบเล็งถึงการชำระให้พ้นจากความตายบัวแดงเนี่ยเป็นตัวเมียตัวเมียก็จะให้กำเนิดชีวิตอันนี้ก็เป็นแบบเล็งในความเที่ยงแท้ของวัวตัวเมียสีแดงนั้นก็คือให้กำเนิดชีวิตเ แล้วก็ไม้ต้นหูศพเนี่ยใช่ไหมก็ต้องโยนลงไปในไฟที่เผาวัวเหมือนกันไม้สนเนี่ยมันมียางจากไม้เนี่ยซึ่งป้องกันการเปื่อยเน่าได้เดี๋ยวก็ต้องโยนลงไปในไฟแล้วก็มีต้นหูศพปุโรหิตก็จะใช้ต้นหูศพนี้ในการปุโรหิตต้องใช้นะสำหรับพระพรหมเพราะนั้นนอกจากในโครงร่างก็จะมีพูดถึงในการรักษาด้วยเดี๋ยวโรคเรื้อนนะเพราะนั้นการชำระก็ต้องใช้หูศพเราต้องมองเห็นจุดนี้เราต้องการเท่าของวัวแดงนี้ปัญหาไม่ยังไม่ใช่อยู่ที่บาปเท่านั้นแต่ว่าอยู่ที่ความตายมากกว่าในข้อ12ในวันที่7นั้นเขาจะต้องชำระตัวให้สะอาดเขาจะต้องใช้น้ำนั้นนะที่ผสมด้วยเท่าเนี่ยนะในวันที่3เขาจะต้องเอาของเหล่านั้นมาชำระตัววันที่3ใครเป็นขึ้นมาใครเป็นขึ้นมาจากตายในวันที่3พระองค์ได้ทรงชัยชนะต่อเมืองผีนั้นแล้วก็เอากุญแจเมืองผีนั้นไว้กับพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นเหล็กในโอ้ความตายเหล็กในเจ้าอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นความตายไม่อาจที่จะยึดหน่วงพระองค์ไว้และในวันที่7จะต้องใช้น้ำนั้นอีกครั้งหนึ่งทำไมวันที่3ชำระก็น่าจะพอแล้วเนาะแต่นี่วันที่7ก็จะต้องใช้น้ำนั้นอีกนะเราต้องการการชำระที่ครบถ้วนสมบูรณ์เราต้องจัดการกับความตายอย่างหมดจดเพราะนั้นเราจึงต้องการการชำระอย่างครบถ้วนในหมายเลข7นี้คือหมายเลขแห่งการครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์นี้ที่ต้องการที่จะสำแดงผ่านเราและต้องการที่จะชำระเราให้พ้นจากความตายทั้งสิ้นวันนั้นเราจะต้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างระมัดระวังการชำระนี้เราต้อง take serious นี่เป็นข้อเรียกร้องต้นๆในการที่จะปฏิบัติพระองค์พระองค์ทรงเป็นความเที่ยงแท้ของวัวแดงนั้นพระองค์วายพระชนแล้วแต่พระองค์ก็ยังเป็นอยู่และพระองค์จะทรงดำรงอยู่เป็นนิจและเป็นนิจเพราะนั้นความตายพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความตายนั่นแหละและทรงเป็นอยู่เป็นนิจสำหรับมนุษย์แล้วเมื่อตายก็คือจบครับทุกอย่างเพราะนั้นความตายจึงกลายเป็นศัตรูตัวสำคัญและน่ากลัวแต่สิ่งที่พระคริสต์ของเราทำก็คือพระองค์ได้ทำลายความตายนะพระองค์ได้ทำลายศัตรูตัวสุดท้ายคือความตายและพระองค์ทำลายความตายนี้ และนำมาซึ่งชีวิตใน2ติโมเธียนี่คือพระพรที่แท้จริงและถึงชีวิตที่อัศจรรย์นั้นเงื่อนไขต้นๆที่เราจะปฏิบัติพระองค์ถ้าไม่มีชีวิตเราจะเข้าไปปฏิบัติพระองค์ไม่ได้ข้าพเจ้าต้องสารภาพกับพระองค์อย่างมากมายว่าข้าพเจ้าปฏิบัติพระองค์ด้วยธรรมชาติของข้าพเจ้าแล้วสุดท้ายมันก็นำมาลามไปถึงความตายสิ่งหนึ่งที่เราจะปฏิบัติพระองค์ได้ก็คือโดยผ่านชีวิตนี้เมื่อชีวิตของพระองค์เคลื่อนไหวแล้วก็ออกฤทธิ์อยู่ภายในเราท่านเปาโลย้ำแล้วย้ำอีกท่านมีทัศนคติว่าในสิ่งที่ท่านทำนั้นท่านทำสิ่งใดไม่ได้แต่สิ่งแม้ว่าข้าพเจ้าทำมากกว่าคนอื่นๆนั้นก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าที่เป็นผู้ทำแต่ว่าพระคริสต์กระทำออกฤทธิ์อยู่ภายในข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นภาชนะที่ใช้งานของพระเจ้าได้อย่างดีถ้าข้าพเจ้าเป็นคนที่ตายแล้วจะมาปฏิบัติพระเจ้าก็จะนำอะไรมาข้าพเจ้าก็นำแต่ความตายมาเท่านั้นน่ะแล้วความตายนี้ก็ลามลุกลามอย่างรวดเร็วมันระบาดเร็วมากดังนั้นเราจึงต้องปรับใช้พระคริสต์ชีวิตแห่งการเป็นขึ้นจากตายของพระองค์ซึ่งมีฤทธิ์เดชเราต้องปรับใช้ชีวิตนี้เราจึงสามารถจะปฏิบัติพระบิดาได้แล้วก็มีคำเตือนว่าเราต้องระวังว่าเราอย่าไปทำไปมนทินด้วยความตายความตายอยู่ในรอบๆตัวเราหลายครั้งเราก็ไม่ค่อยระมัดระวังเราก็ไม่ค่อยรู้ด้วยบางครั้งเราขาดความระมัดระวังเราอาจจะไปสัมผัสกับความตายเข้าในนี้พูดถึงไว้ในนี้ก็ยังพูดถึงถ้าท่านเดินไปสัมผัสกับศพคนตายนี่คือคำเตือนว่าต้องระวังอย่าได้ทำอะไรตามใจตัวเองหรือตามพิธีของศาสนาพระองค์พูดกับพวกฟาริสายในมัทธิวว่าเขาดูเหมือนกับเป็นอุโมงค์ฝังศพที่ข้างนอกดีแต่ข้างในมีแต่ความตายเพราะฉะนั้นทางภายนอกนี่มันดูแจ๋วเลยมันเหมือนกับว่าการปรากฏของลักษณะของพระเจ้าประมาณนั้นทีเดียวแต่เมื่อท่านไปสัมผัสเข้าก็กลับมาเป็นมลทินด้วยความตายเพราะฉะนั้นมัทธิวบทที่23เจ้าคนหน้าซื่อใจคดพวกฟาริสายก็คนหน้าซื่อใจคดว่าภายนอกเจ้าเป็นอุโมงค์ฝังศพนะแต่ว่าฉาบเอาไว้แต่ข้างในเต็มด้วยกระดาษกระดูกของคนตายนี่คือปัญหาของศาสนาภายนอกดูดีแต่ข้างในเต็มด้วยกระดูกของคนตายภายนอกปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มด้วยความเทียมเท็จและความชั่วเราต ถ้าเราตกอยู่ในสภาพของศาสนาที่ตายแล้วนี่น่ากลัวบางครั้งเราก็คิดว่าเราจะคุยกับคนนู้นจะร่วมวงกับคนนี้โดยไม่ทันระมัดระวังเราก็ไปสัมผัสกับความตายโดยทั่วไปแล้วเราก็อยากจะหลีกเลี่ยงจากความตายแต่ว่าบางครั้งเราก็ขาดการวินิจฉัยแยกแยะได้เพราะฉะนั้นเช่นศาสนาอย่างเนี้ยเหมือนกับที่ผมพูดถึงกับคริสตจักรในเมืองซันไดว่าเป็นถ้าจริงตายเสียแล้วเนี่ยบางทีมันก็แยกยากอยู่นะเพราะฉะนั้นความตายอยู่รอบเราไปหมดแล้วเราก็หลายครั้งก็แยกไม่ออกเพราะว่าบางครั้งมันข้างนอกมันฉาบด้วยปูนขาวดูงดงามบางคนที่คนที่ไปถูกกระดูกของคนหรือคนตายหรือซากศพหรือที่ฝังศพคนนั้นก็ไม่สะอาดใน YouTube นี่มีความตายเยอะแยะเราไปดูคลิปวิดีโอพวกนั้นแล้วก็ต้อนรับมันเข้ามาในใจของเราแล้วมันก็ทันใดนั้นมันทำให้เราอ่อนแอภายในเมื่อเรามาร่วมชุมนุมกับสีทชนเราก็มันจะสัมผัสกับความตายบรรยากาศไร้เรี่ยวแรงดังนั้นพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพเจ้าตื่นขึ้นเปิดให้ตาของข้าพเจ้าแล้วหูข้าพเจ้าเนี่ยเปิดออกเพื่อจะสามารถแยกแยะความตายข้าพเจ้าพูดกับหลายๆคนโดยเฉพาะพี่น้องผู้สูงอายุเพราะข้าพเจ้าคิดว่าเขาคงจะรู้จักกับพระเจ้ามากกว่าแต่บางครั้งก็เจอคำที่ขมขื่นคำที่ปรับโทษวิพากษ์วิจารณ์เมื่อข้าพเจ้ารับคำนั้นแล้วกลับบ้านข้าพเจ้าก็เป็นมลทินข้าพเจ้าร้องต่อพระองค์ว่าขอพระองค์ชำระข้าพเจ้าด้วยวันต่อมาข้าพเจ้ายังรู้สึกคำนั้นมันวนเวียนอยู่แล้วก็มันยังจะต้องชำระมันต้องใช้เวลาเหมือนกับในพระคำพูดไว้เลยเนี่ยต้องเพราะว่าบาปความบาปนี้ร้ายมากไอ้ความตายนี้ร้ายมากต้องใช้เวลาชำระแล้วชำระอีกแล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงโดยการที่รู้จักกับชีวิตไงถ้าเรารู้จักกับชีวิตของพระองค์เขาจะมีความว่องไวต่อความตายเขาจะได้กลิ่นความตายมาแต่ไกลเขาจะสัมผัสได้ถึงนะถ้าได้กลิ่นความตายว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นพระวิญญาณตรัสแต่ว่าเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตรงเฝ้าระวังให้ดีโดยเฉพาะเป็นปุโรหิตซึ่งเป็นของคนของพระองค์เราจะไปสัมผัสกับความตายไม่ได้ถ้าเราจะปฏิบัติพระองค์เป็นปุโรหิตเราจะสัมผัสกับความตายไม่ได้พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์มีชีวิตและความตายในพระองค์ไม่มีเพราะฉะนั้น ถ้าวันนี้เราต้องการเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เราต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ครับต้องชำระจากความตายและเรียนรู้ชีวิตนี้และเพื่อให้ชีวิตนี้เพิ่มพูนมากขึ้นในตัวของเราให้ชีวิตของวงเติบดำเนินเติบโตขึ้นอยู่ภายในฉันขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีความว่องไวต่อความตายนี้แล้วก็ฉวยเอาชีวิตของพระองค์เพิ่มพูนมากขึ้นในอริธโมเรามาอัลลุธโมบทที่19เจ้าล้ำค่าต่อการชำระให้พ้นจากความตายนี้ให้ช่วยเราพ้นจากความตายเข้าสู่ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานพระคำเช่นนี้แล้วก็ต้องการคนที่บริสุทธิ์ที่จะประพรมบางครั้งเราก็อีกสัมผัสกับความตายเราจึงต้องการชำระนี้น้ำแห่งการชำระนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนั้นข้าพเจ้าขออยากจะแบ่งปันสำหรับสิ่งการเปิดเผยที่พระองค์ให้แก่ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่น้ำแต่มันผสมกับเท่าของบัวแดงกลายเป็นน้ำแห่งการชำระแล้วก็เสื้อผ้าขาวก็ได้รับต้องการการชำระจากน้ำเช่นนี้นั้นน้ำแห่งการชำระนี้จะต้องมีบัวที่ต้องเสียชีวิตแล้วก็ถูกเผาเป็นเท่าใครผู้ใดจะยืนอยู่ได้ในวันที่พงปรากฏเพราะพงเหมือนกับเพลิงที่ไหม้คุพระองค์ต้องการเราต้องการการชำระนี้เหมือนกับสบู่ของช่างซักฟอกเราจะได้ไม่ต้องไปตกอยู่ในวันแห่งภัยพิบัติ3ปีครึ่งสุดท้ายใจที่สมกับชีวิตวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขโรมบทที่7พี่น้องที่แปลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อไหน แต่ข้าพเจ้าต้องการที่จะพ้นต้องการที่จะได้ประพฤติใหม่ตามลักษณะใหม่แห่งพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มองเห็นว่าความตายนั้นมันร้ายกาจเพียงใดเพราะถ้าเรามองไม่เห็นและล้ำค่าชีวิตมองไม่เห็นความตายที่ร้ายกาจและล้ำค่าชีวิตนี้เราก็ไม่เหมาะไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นปุโรหิตข้าพเจ้ารู้สึกว่าเราก็ยังตระหนักอยู่น้อยในเรื่องนี้ในท่ามกลางผู้เชื่อแม้ว่าพวกเขาจะรักพระเจ้าอยู่แต่ว่าความตายยังคงเป็นความตายได้เข้ามาเพราะความบาปนะแล้วก็ได้ลามถึงคนทั้งปวงเราขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถจะรู้แล้วก็สามารถที่ลิ้มชิมแล้วก็สามารถที่สัมผัสถึงชีวิตของพระองค์ได้แล้วก็เราก็จะประสบการณ์ถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ก็จะไม่อ่อนแออีกต่อไปเราก็จะสามารถยืนหยัดอย่างซื่อสัตย์จนถึงที่สุดได้โดยผ่านชีวิตนี้ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมก็คือพระคำน้ำ blood and โลหิตกับน้ำโลหิตกับน้ำเราต้องการทั้งน้ำและโลหิตในความตายก็มีความมืดก็มองอะไรไม่เห็นยิ่งข้าพเจ้าสัมผัสความตายมากเท่าใดการมองเห็นก็จะยิ่งน้อยลงแล้วก็มืดมัวเห็นอะไรไม่ชัดเจนก็จะขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ว่าสิ่งที่สำคัญมากและเตือนเราว่าความตายนี้มีอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาเข้ามาหาพระองค์ทุกวันเพื่อจะได้ชีวิตมากขึ้นและที่จะปรับใช้ที่จะชำระเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้มองเห็นชัดเจนข้าพเจ้าได้พูดคุยกับพี่น้องหลายๆท่านก็เขามองไม่เห็นจริงๆข้าพเจ้าก็สามารถจะเป็นเหมือนพวกเขาได้เมื่อข้าพเจ้าสัมผัสกับความตายมากๆเพราะว่าความตายนำมาซึ่งความมืดยิ่งความตายมากเท่าไรความมืดก็หนาทึบมากเท่านั้นขอพระองค์ให้ข้าพเจ้าอยู่ในความสว่างของพระองค์และให้ข้าพเจ้าห่างจากความตายใครต้องการจะรักษาชีวิตฝ่ายจิตของตนผู้นั้นจะเสียชีวิตแต่ผู้ใดสละชีวิตฝ่ายจิตของตนจะได้ชีวิตรอดมีประโยชน์อะไรถ้าคนผู้ใดจะได้สิ่งของทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนจะขออยู่กับพระองค์เสมอและขอติดตามพระองค์ให้การประพฤติของข้าพเจ้าสะอาดและให้ชีวิตจิตของข้าพเจ้ารอดและข้าพเจ้าปฏิบัตินั้นเป็นที่สมควรเป็นที่ชอบ ในครองพระเนตรของพระองค์เราจะพักเที่ยงที่นุ่นเที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงประมาณบ่ายสองที่นุ่นเราก็จะมีประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คงจะประมาณบ้านเรา1 2 3 4 5ทุ่มครึ่งทุ่มหนึ่งรอบต่อไปนะครับ